Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Dva od tri aviona JAT-a kojima će biti evakuisana prva grupa građana Srbije iz Libije sletela u Tripoli. Gadafi najavio da će se boriti do posljednje kapi krvi. Savjet bezbednosti poziva na hitan prekid nasilja. G17 plus određuje kandidate koji bi trebalo da popune ministarska mesta te stranke. Kosovo dobilo novu vladu, Bedžet Pacoli izabran za predsjednika. Hag izriče presudu Vlastimiru Đorđeviću za zločine nad kosovskim Albancima. Do kraja dana oblačno sa snegom, temperatura do 2 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako je novoizabrani predsjednik Kosova Bedžet Pacoli završio prvo obraćanje u parlamentu.
Na kraju svi smo ravnopravni građani slobodne, nezavisne Kosova.
Ministri Evropske unije raspravljaće ove nedelje o problemu novog talasa azilanata i mogućnosti da se Srbija vrati na crnu Schengen listu, izvestilac Evropskog parlamenta za vizni režim Tanja Fajon.
Ja se nadam da se to neće desiti, ali odgovornost je građana i Srbije i drugih zemlja Zapadnog Balkana.
Građevinci iz Srbije i Hrvatske žele da grade zajedno. Đorđo Antelj iz beogradskog Gemaksa i Romano Peric iz varaždinske firme Zagorje Tehnobeton kažu da bi zajednički nastup bio spas u vreme krize.
Hidrocentrale, autoputevi, to su poslovi na kojima treba recimo danas da zaposlite par hiljade ljudi. Niti to može jedna hrvatska kompanija, niti srpska.
Ideja glavna je i da pokušamo zajedničkim snagama, jer u svakom slučaju srpske firme i hrvatske firme vrlo slično posluju, obzirom da i vi vrlo dobro poznajete rusko tržište.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva od tri aviona JAT-a kojima će biti evakuisana prva grupa građana Srbije iz Libije sletala su u Tripoli. Treći let planiran je za 11 sati i 40 minuta. Očekuje se da prvi avion sleti u Beograd oko podneva. Ministar policije Ivica Dačić, koji je ispratio avione za Tripoli, očekuje da će danas biti evakuisano oko 500 građana Srbije.
Mi očekujemo da će za nekoliko sati oba aviona se vratiti sa našim državljanima koji se nalaze u Tripoliju po nekom prioritetu koji će utvrditi tamo na licu mesta predstavnici naše ambasade. Tako da se nadam da će danas ova tri aviona uspeti da prevezu negdje blizu 500 putnika. Međutim, nastavit ćemo i dalje da pratimo situaciju imajući u vidu da je to najvjerovatnije nedovoljno da bi bili evakuisani svi naši građani.
Po planu evakuacije iz Libije će se prvo vratiti žene i deca, a prema posljednjim procenama srpskih državljana u Libiji ima između 1000 i 1500. Danas bi trebalo da bude evakuisana i prva grupa državljana Crne Gore. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražio je noćas da se odmah prekine nasilje u Libiji i osudio je represiju režima Muamera Gadafija nad demonstrantima. Prema zvaničnim podacima, u sukobima demonstranata i snaga bezbednosti poginulo je 300 ljudi, od čega 242 civila i 58 vojnika. A libijski lider Muamer Gadafi rekao je u obraćanju naciji na državnoj televiziji da neće podneti ostavku i da neće napustiti zemlju, te da će se boriti do posljednje kapi krvi. Gadafi je rekao da je naredio vojsci i policiji da preuzme kontrolu nad situacijom u svoje ruke i istovremeno pozvao svoje pristalice da danas pokrenu kontrademonstracije.
Ne mogu da napustim sve te ostatke moga dede u Murgubu. Na kraju ću umreti kao martir, rekao je Gadafi zaprijetivši naoružanim demonstrantima smrtnom kaznom. A u zemljotresu koji je pogodio drugi po veličini grad na Novom Zelandu, Christchurch, prema posljednjim podacima stradalo je 75 ljudi, dok je više od 300 povređeno. Spasioci nastavljaju da tragaju za zatrpanim ljudima. Zbog razmjera katastrofe, vlada je proglasila vanredno stanje u cijeloj zemlji.
G17 plus će na današnjoj sednici Ujedinjenih regiona Srbije odrediti kandidate koji bi trebalo da popune upražnjena ministarska mesta koja pripadaju toj stranci. Ipak njihova imena neće biti i saopštena, jer se još ne zna kako će izgledati rekonstrukcija vlade. Jedini siguran kandidat G17 plus je Zoran Stanković, koji treba da na mestu ministra zdravlja zameni Tomicu Milosavljevića. Skupština Kosova izabrala je novu vladu koju je predložio mandatar Hašim Tači iz Demokratske partije partije Kosova. Vlada će imati 18 ministarstava i 5 zamjenika premijera, među kojima je i Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke. Lider Alijanse za Kosovo, Bedžet Pacoli, izabran je za predsjednika Kosova. Haški tribunal izreći će danas presudu penzionisanom generalu MUP-a Srbije Vlastimiru Đorđeviću, optuženom za zločine nad kosovskim Albancima 99. Tužioci su u završnoj reči zatražili kaznu od 35 godina zatvora ili doživotni zatvor. Skupština Republike Srpske sinoć je po hitnom postupku donela zakon o katastru Republike Srpske, uprkos upozorenju Saveta za sprovođenje mira da bi donošenje tog zakona imalo značajne posljedice na vlasništvo nad državnom imovinom u Republici Srpskoj. Katastar je tim zakonom preneti sudova u nadležnost Uprave za geodetsko imovinske poslove Republike Srpske.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti Ognjena Zorića na početku tematskog dela emisije o evakuaciji srpskih državljana iz Libije. 2 od 3 aviona koje su jutro skrenula iz Beograda sletela su u Tripoli. Očekuje se da se prvi avion vrati u Beograd oko podneva, potvrdio je za naš program Stanko Jovanović, šef kabineta generalnog direktora JAT-a.
Možemo da kažemo, prvi je sletao u 8:35, upravo se spremaju da počnu ukrcavanje putnika, drugi stiže, treći kreće 11:45, ima po 124 mesta u avionima, svi su Boeing 737, prva tri pilota JAT-a lete na njima.
Kada se očekuje njihov dolazak u Beograd?
Njihov dolazak u Beograd se očekuje ne pre 12, ali nakon poletanja prvog, kako koji bude poletao, tada ćemo znati kada će i sletati. Ukoliko ne bude nekog tehničkog sletanja zbog sipanja goriva, što ne bi trebalo se desiti, ali samo zbog preciznosti, znaćemo tek nakon poletanja tačno vreme sletanja, koje neće biti pre 12 sati.
Da li se zna koliko ima mesta ukupno za putnike u ta tri aviona?
3 puta po 124 plus eventualno deca do 2 godine koje mogu da sede u krilu.
Šef kabineta generalnog direktora JAT-a Stanko Jovanović, prioritet u povratku u Beograd imaće žene i deca. Libijski lider Muammer Gaddafi rekao je u obraćanju naciji na državnoj televiziji da neće podneti ostavku i da neće napustiti zemlju. Gaddafi je naredio vojsci i policiji da preuzmu kontrolu u svoje ruke i istovremeno pozvao pristalice da pokrenu kontrademonstracije. Opširnije od Predraga Tomovića.
Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay upozorila je vlasti Libije da se sistematski napadi protiv civilnog stanovništva u toj zemlji mogu smatrati zločinima protiv čovječnosti i zatražila međunarodnu istragu. Kako javljaju svjetske agencije, snage lojalne Gaddafiju, među kojima i strani plaćenici, ubile su nekoliko stotina ljudi u više libijskih gradova, uključujući i prijestolnicu Tripoli. Human Rights Watch saopštava da je od nedjelje u libijskoj prijestolnici ubijeno 62 ljudi. Nakon vijesti da su vojni avioni bombardovali demonstrante u Tripoliju, državna televizija objavila je da je počeo rat protiv terorista i da ima poginulih, ali su demantovali da je nad učesnicima demonstracija protiv Gaddafija izvršen masakr. Sin libijskog lidera Muammera Gaddafija, Saif al-Islam, demantovao je utorak da su oružane snage bombardovale gradove Tripoli i Bengazi, dodajući da su mete napada bila skladišta oružja izvan gradskih oblasti. Međutim, vojni izvori sa Malte naveli su da su 2 libijska vojna pilota doletjeli na to ostrvo avionima Mirage F1, jer im je naređeno da u gradu Bengazi napadnu demonstrante. Istovremeno su i libijske diplomate Ujedinjenim nacijama šokirane nasiljem nad demonstrantima pozvale na međunarodnu intervenciju koja bi zaustavila nasilje vlade protiv njihovih građana. Libijski aktivisti za ljudska prava tvrde da su skoro svi gradovi osim prijestolnice pod kontrolom naroda. Savjet bezbjednosti i Arapska liga razmatraju situaciju u Libiji. Pojedini međunarodni zvaničnici pozivaju na uvođenje zabrane borbenih letova kako bi se spriječilo da libijska avijacija gađa civile. Svijet jednoglasno osuđuje upotrebu sile protiv civila. Catherine Ashton, šefica diplomatije Europske unije.
Osuđujemo represiju protiv demonstranata u Libiji i žalimo zbog nasilja i smrti civila. Tražimo hitnu obustavu upotrebe sile protiv demonstranata i pozivamo sve strane na uzdržanost.
Na hitno sazvanoj sednici 15 zemalja članica Saveta bezbednosti noćas je osudilo nasilje i upotrebu sile protiv građana i izrazilo žaljenje zbog represije nad mirnim demonstrantima i zbog smrti stotina civila. Libijski ambasador u Ujedinjenim nacijama Ibrahim Dabaši. Želeo bih da zahvalim Savetu bezbednosti na današnjoj akciji. Iako to nije dovoljno, ovo je dobra poruka libijskom režimu da zaustavi krvoproliće nad narodom Libije. Libijski ministar unutrašnjih poslova Abdel Fattah Younes izjavio je da se pridružuje pokretu naroda koji traži odlazak libijskog lidera Muamera Gaddafija sa vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Kosova izabrala je novu vladu koju je predložio mandatar Hašim Tači iz Demokratske partije Kosova. Lider alijanse Novo Kosovo, Bedžet Pacoli, izabran je za predsjednika u trećem krugu glasanja u parlamentu. Detaljnije Amra Zajneli.
Bedžet Pacoli je dobio petogodišnji mandat za funkciju predsjednika Kosova, dok je vlada koalicije Demokratske partije Kosova, liste Ibrahim Rugova i manjina pod rukovodstvom Hašima Faća dobila mandat od 4 godine. U svom prvom obraćanju poslanicima i građanima Kosova Pacoli obećao da će zastupati interese građana Kosova bez obzira na političko ubeđenja, te da će institucija koju predstavlja garantovati jedinstvo i stabilnost. Radiću na očuvanju integriteta i teritorijalne celovitosti Republike Kosova, na jednakosti između Albanaca i ostalih etničkih zajednica, kao i na poštovanju prava svih Kosovara bez obzira na etničku, versku ili polnu pripadnost, kazuje Pacoli, dodajući na srpskom da
na kraju svi smo ravnopravni građani slobodne, nezavisne Kosova.
Ponovo izabrani premijer Hašim Tači obećao je dobro upravljanje koje će Kosovu doneti ekonomski razvoj, unutrašnju demokratizaciju i euroatlantsku perspektivu.
Nese, mandat i par.
Ukoliko u našem prvom mandatu bilo proglašenje nezavisnosti Kosova, 75 priznanja, konsolidovanje i ojačavanje države, mi ćemo sada nastaviti sa daljim političkim reformama. Prvi mandat je bio mandat nezavisnosti, a drugi će biti mandat evropskog Kosova, kazuje Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na ovom mjestu posjećamo vas na najvažnije vesti. 2 od 3 aviona JAT-a kojima će biti evakuisana prva grupa građana Srbije iz Libije sletela u Tripoli. Gaddafi najavio da će se boriti do posljednje kapi krvi. Savet bezbednosti poziva na hitan prekid nasilja. G17 plus određuje kandidate koji bi trebalo da popune ministarska mesta te stranke. Hag izriče presudu Vlastimiru Đorđeviću za zločine nad kosovskim Albancima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal izreći će danas presudu penzionisanom generalu MUP-a Srbije Vlastimiru Đorđeviću optuženom za zločine nad kosovskim Albancima 1999. godine. Novinar i publicista Fahri Musliju kaže za naš program da očekuje visoku kaznu jer je Đorđević, kako navodi, uz Sretena Lukića najodgovorniji za zločine, sanaciju terena i skrivanje leševa na Kosovu.
Oni su bili ključne figure u ratu na Kosovo i u akcijama koje je izvela srpska policija i čak bi rekao i parapolicijske jedinice za specijalne namjene koje su formirane u okviru tadašnje srpske policije kao što je recimo jedinice za specijalne operacije takozvane JSO, antiterorističke jedinice i neke druge jedinice za koje mi još ne znamo sa kojom namenom i sa kojim ciljem su bile formirane. Znači on sa Lukićem bili su alfa i omega srpske policije i svih zločina koji su počinili srpski policajci na Kosovu.
Kako očekujete presudu u Haškom tribunalu?
Pa ako postoji pravde, ta presuda, mislim, ne znam kakva da bude, ne može da nadomesti ono što se desilo na Kosovo, ne može da bude nikakva uteha za porodice poginuli ili osakaćeni ili maltretirani ili silovani na Kosovu. Dakle, presuda trebalo bi da bude tu neka maksimalna kazna, ali ne vjerujem da će to biti, pošto i Haag na neki način ima tu neke svoje kriterijume i ne vodi računa baš o tome da se tim kaznama pošalje jedna jasna poruka da zločinci treba da se kažnjavaju sa najoštrijim kaznama. Ali bez obzira na sve to, ipak dobro je što će on dobiti neku kaznu, mislim da nešto biti mala kazna, zarad, opet kažem ti, zarad ti zločina, zarad ti porodica, ti ljudi koji su nastradali na Kosovo, da koliko toliko imaju neku satisfakciju, a s druge strane da se tačno utvrdi još jednom da ipak država Srbija, predstavnici te vlasti bili su ključni organizatori i izvršioci zločina na Kosovu pre i tokom rata 99. godine.
kaže novinar Fahri Musliju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio je u razgovoru sa glavnim haškim tužiocem Seržem Bramercom da je Beograd u potpunosti posvećen pronalaženju i hapšenju haških begunaca. Bramerc se sa zvaničnicima u Beogradu sastao kako bi prikupio informacije za izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije. Uz Tadića njegovi sagovornici bili su i predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Izveštava Nebojša Grabež.
Tužilac za ratne zločine i koordinator akcionog tima za lociranje i hapšenje haških optuženika Vladimir Vukčević, jedini Bramercov sagovornik u Beogradu koji se nakon razgovora obratio novinarima, rekao je da je sa glavnim tužiocem Haškog tribunala razgovarao o saradnji dva tužilaštva, radu na predmetima i o potrazi za haškim beguncima. Iako je medijima izjavio da srpske vlasti nemaju pojma gde se krije Ratko Mladić, Vukčević je optimista u pogledu ishoda sledeće Bramercove posete.
Kada ćemo oceniti zajednički, a nakon toga u svom izveštaju, koji je stepen saradnje, odnosno da li Srbija ispunjava svoje međunarodne obaveze. Ja se nadam do juna, ima tu još dosta vremena, da će to biti dobro.
Vukčević je odbacio Bramercove navode iz razgovora s evropskim poslanicima da je nedovoljan broj ljudi u Srbiji uključen u potragu za Mladićem i Hadžićem i dodao je da je 10.000 ljudi faktički zaduženo za potragu za Mladićem.
Bramerc se ne meša u tu operativnu metodologiju, niti on za to stručan. Tu su predstavnici njegovog tima, znači uključeni su u rad i oni vide šta se radi, kako se radi i koliko se radi. Svaki policajac na ulici, između ostalog, ima obavezu da kada primeti lice koje iole liči na bilo koje haškog optuženika, da to proveri. Na svakog momenta 10.000 ljudi u Srbiji traga za haškim optuženicima.
Aleksandar Radić, ekspert za pitanja bezbednosti, skeptičan i međutim po pitanju statistike koju iznosi tužilac Vukčević.
Razumijem da je Vukčević morao da stvori jednu jaku sliku, ali mislim da realan broj ljudi koji sudjeluje u tim poslovima je mjerljiv brojem prstiju na rukama. Nikom slučaju ne može biti reč o hiljadama, tu je reč o statistici koja se prikazuje kroz činjenicu da mi imamo organe bezbednosti, a onda prisustvo svakog od tih ljudi koji ima pred sobom potrebnicu za Mladića u njegovom svakodnevnom radu ne znači da će to dovesti do hapšenja. Onda bismo svakog policajca ili svakog građanina koji je vidio potrebnicu mogli da proglasimo sudionikom potrage za Mladića.
Da li je obaveza Srbije da uloži maksimum napora u hapšenju Mladića i Hadžića ili joj se ništa neće priznati osim njihovog hapšenja? Aleksandar Radić.
Dugo vremena od Srbije se tražilo da uhapsi Mladića i činjenica da je on lišen slobode bila jedina koja se uvažavala. Ali zbog proteka vremena, zbog mnogo drugih političkih zbivanja, činjenica da se ne može ignorisati postojanje jedne države kao što je Srbija dok se slučaj Mladić ne razreši, kasnije je došlo do ublažavanja koje ipak nije formalno. Nikad niko nije rekao prostićemo na taj slučaj. I zbog toga je toliko važna Bramercova procjena. Jer upravo ta procjena je zapravo mjerilo koliko je Srbija učinila ili nije učinila, jer ne postoji precizno određena definicija šta to znači učiniti sve što je u moći Srbije u potrazi za Ratkom Mladićem.
Ili kako potvrđuje i sam tužilac Vukčević,
dok nema rezultata, a rezultat se zna koji je, Mladić i Hadžić u Hagu, dotle tu nema nekih promjena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Zbog novog talasa azilanata u zemljama Evropske unije, pripadnika pretežno romske populacije, Srbija bi mogla da se vrati na crnu šengensku listu i zato vlasti u Beogradu treba da učine sve što mogu da spreče ilegalne prelaske granice. O problemu šengenskog bezviznog režima, a moguće i o njegovoj suspenziji, pošto je i takva inicijativa na stolu, ministri unutrašnjih poslova Evropske unije raspravljaće ove nedelje. To za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Brankom Trivić kaže Tanja Fajon, poslanica slovenačkih socijaldemokrata i izvestilac Evropskog parlamenta za vizni režim.
Članice Europske zajednice imaju sve veći broj tražioca azilanata, osobito iz Srbije. Naravno, komisija je već nekoliko vremena natrag uvela posebni mehanizam sa kojim prati što se dešava na granicama. Ministri unutrašnjih poslova Europske unije sljedećih dana raspravljati u ovom mehanizmu šta se u stvari dešava na granicama. I naravno, ja bih željela pozvati vlasti u Srbiji da čine sve što je moguće da bi sprečili taj odlazak ljudi iz Srbije. To su o Romi koji traže azil i dolaze iz Srbije. I zbog toga je važno da vlasti učine sve da bi sprečile i da ne bi bilo previše kršenja mjerila za bezvizni režim. Naravno, postoji i mogućnost da bi neka zemlja Zapadnog Balkana vratila se natrag na crnu šengensku listu. Ja se nadam da se to neće desiti, ali odgovornost je građana i Srbije i drugih zemlja Zapadnog Balkana. Postoji i jedna inicijativa Francuske i Holandije. Inicijativa predlaže suspens viznog režima, a u toj inicijativi će ministri Europske unije tek početi raspravu ovaj tjedan. Dakle, to bi bio samo moguć suspens, a ne samo za zemlje Zapadnog Balkana, dakle za sve zemlje koje su danas u bezviznom režimu.
Koliko je ta opasnost od ukidanja slobodnog viznog režima ozbiljna po vašem mišljenju?
To nije problem koji je problem samo nekoliko dana, to se dešava već godinu. Prvi val tražioca azila koji se dešio januara prošle godine, u ovom vreme srpske vlasti su vrlo brzo reagirale i vrlo dobro, situacija se je smirila. Nakon proljeća opet smo imali drugi val tražioca azilanata iz Srbije i naravno ja neću prognozirati kakve su mogućnosti crnog scenarija. U svakom slučaju danas postoji mehanizam kojeg je uvela Europska komisija za zemlje Zapadnog Balkana, a drugo je ta inicijativa Francuske i Holandije koja je sad na stolu. Koliko je to moguće i koliko brzo bi se to moglo deći, ja danas nisam u poziciji da bi komentirala.
Kakva je situacija u drugim zemljama Zapadnog Balkana kad je u pitanju isti problem, dakle veliki broj azilanata koji odlaze u zemlje Zapadne Europe?
Ja mogu reći da prema informacijama koje ja imam, da najveći problem su danas tražioci azila iz Srbije, koji dolaze iz Srbije. U slučaju Bosne i Hercegovine, Albanije, koji su tek ušli u bezvizni režim, za sada još uvijek taj 90 dana dugi period u kom ljudi mogu slobodno da se kretaju. Dakle, ozbiljna situacija su danas ljudi koji dolaze iz Srbije.
Kaže izvestilac Evropskog parlamenta za vizni režim Tanja Fajon.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Građevinci Srbije i Hrvatske najavili su da bi uskoro mogli da udruže snage kako bi usvojili nove poslove i pronašli izlaz iz krize. Zajednički nastup na nekada tradicionalnom jugoslovenskom tržištu nova je ideja zbog koje su se prvi put od vremena bivše Jugoslavije sastali rukovodioci najvećih građevinskih preduzeća dve susedne države. Opširnije od Zorana Glavonjića.
Srdačna rukovanja, osmesi i drugarski zagrljaji obeležili su prvi skup čelnih ljudi 30 najvećih građevinskih firmi iz Hrvatske i Srbije u Privrednoj komori u Beogradu. Mnogi od njih nekada su radili zajedno, pa su se prisjetili vremena kada su gradili od Južne Amerike do Bliskog Istoka i Afrike, izgradili gotovo ceo Irak, Libiju, Tunis, Alžir i učestvovali u najvećim građevinskim poduhvatima u svetu. Sada, 20 godina od raspada stare države, to sve izgleda kao san, jer, kako kaže Rudolf Rom, direktor sektora građevinarstva Hrvatske gospodarske komore, u zemljama regiona velikih poslova nema, tržište je nikada manje, a investicije su presahle.
Činjenica je da se ne bi našli da nam nije teško. Jedini izlaz je de facto da se okrenemo ino tržištu. I zbog toga i tražimo partnere.
U potrazi za angažmanom u građevinskim poduhvatima, prvenstveno u državama Severne Afrike i zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, jer proboj na zapad je gotovo nemoguća misija, Hrvatska i Srbija ne bi bili slučajni partneri, jer su njihove industrije kompatibilne. Međutim, kaže za naš program Đorđe Antelj iz Beogradskog Gemaksa, problem je to što su propali građevinski državni giganti iz doba SFRJ.
Recimo, za velike poslove, hidrocentrale, luke, autoputevi, daleko vodi. To su poslovi na kojima treba, recimo, danas da zaposlite par hiljade ljudi. Niti to može jedna hrvatska kompanija, niti srpska. Ali ako se mi udružimo zajedno, možemo takav jedan veliki posao odraditi. Znači, da bi ušli u tako jedan veliki posao, mora da imate kapacitete.
Hrvatski i srpski građevinari računaju na velike zajedničke poslove u Bugarskoj i Rumuniji, jer prognoze govore da će to tržište uskoro procvetati, a koliki značaj se daje eventualnim partnerstvima, govori i činjenica da je njihov prvi susret posle 20 godina otvorio Željko Kuprešak, ambasador Hrvatske u Srbiji.
Ovakav jedan poduhvat može samo donijeti dobro kako Srbiji, tako i Hrvatskoj, ali isto tako i ovoj široj regiji. I ovako jedan pionirski susret će naznačiti, ja duboko vjerujem, jedno novo doba u odnosima između naše dvije zemlje.
U vreme kada je u Srbiji proizvodnja u građevinskoj industriji pala za čak 70% i dok je u Hrvatskoj u toj grani 20.000 ljudi ostalo bez posla, građevincima dve zemlje najprimamljivije zvuče najavljene investicije u trećim zemljama. Goran Rodić iz Privredne komore Srbije predlaže da se konkuriše za poslove vredne više milijardi dolara.
Vi znate da u živom momentu je investirani ciklus oko 100 milijardi dolara. U Libiji 50, iako je ovakva situacija. Iran koji su bili ovde 70 milijardi. Rusija i bivše zemlje SSR-a preko 100 milijardi. Znači, to je od infrastrukture, od stambenih objekta, od hotela, bolnica, fabrika, sve tu uključeno. Sa iskustvom koje imamo iz ranijih perioda i sa ovim kapacitetima sada koje imamo, mi zajednički možemo da konkurišemo na tako velike poslove.
Na kraju krajeva, kaže Rade Šaša iz zagrebačke Mont Montaže, profit je svima na prvom mestu.
Apsolutno, apsolutno, to je interes. Pre svega i zbog toga smo i ovde, ovakav razgovor i ovakav početak je apsolutno za pozdraviti.
Prve zajedničke poslove građevinci iz Hrvatske i Srbije planiraju da započnu već u 2011. godini. Najveća prepreka za te akcije biće im bankarske garancije, koje su pomenute kao jedan od glavnih problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Dva od tri aviona JAT-a kojima će biti evakuisana prva grupa građana Srbije iz Libije sletela u Tripoli. Gadafi najavio da će se boriti do posljednje kapi krvi. Savet bezbednosti poziva na hitan prekid nasilja. G17 Plus danas određuje kandidate koji bi trebalo da popune ministarska mesta te stranke. Kosovo dobilo novu vladu. Bežet Pacoli izabran za predsjednika. Hag izriče presudu Vlastimiru Đorđeviću za zločine nad kosovskim Albancima. Do kraja dana oblačno sa snijegom, temperatura do 2 stepena. I bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.